Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har vært med å bygge et av Norges mest spennende SaaS-selskaper, nemlig Attensi, og der var med fra 5 ansatte til 250 da han slutta, og gikk fra rundt 3 millioner til 150 millioner I såkalt ARR, Annual Recurring Revenue. Nå hun gang med en ny startup, AIBA, som bruker AI for å beskytte barn I sosiale medier. Velkommen, Annelise Wahl.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Veldig hyggelig at du kunne komme. Kan ikke du kort fortelle hvem du
Ja, prøve å holde det kort. Nå har du gjort en veldig god intro, Annelise. 45 år, bor på Slepen med en gründermann, 2 barn og 2 katter. Og har de siste 20 årene jobbet med og I spillutvikling. I forskjellige former. Først I Funcom, da, Norges største spillselskap. Og så var vi en gjeng som slutta der for å starte Attensi. Jobbet der I 10 år. Fantastisk selskap og vekstrakett. Før jeg nå har tatt over I AIBA, som da beskytter barn og unge I dataspill og I sosiale medier.
Mm. Og hvordan hadde det seg slik at du havnet I Attensi?
Du, det var litt tilfeldigheter og litt hva skal jeg si, en rød tråd egentlig I karrieren min som har vært spill. Jeg jobbet I Funcom I 7 år og hadde en liten pause der I mammaperm hvor det var noen som slutta I Funcom for å starte Attensi fordi mens vi var I Funcom så kom det hele tiden aktører fra næringslivet og spurte kan dere lage spill til helt andre formål enn underholdning. Altså New York Fashion Week ville ha et runway-spill. MTV ville ha Pimp My Ride-spill. Så det kom hele tiden den type forespørsler, sånn at Trond som leder Funcom så at det her en mulighet I markedet. Den tar vi, og så starter vi et selskap som skal bruke spill til opplæring. Altså e-læring var thing of the past, det var kjedelig, ikke motiverende, så han så la oss bruke det vi kan da, om dataspill for å lage mye morsommere og engasjerende opplæring.
Men du, bare for å bryte litt her, for at det, bare så folk vet hva Funcom for det var, altså Funcom vel desidert den mest vellykkede spillselskapet I Norge?
Absolutt, hvis du ser på antall titler solgt og størrelse på studio, definitivt det største. Og lengst, de 30 år I år, så det jo definitivt den som har også holdt seg lengst ja. I markedet.
Og hva det største spillet? Var det Age of Conan? Nei.
Age of Conan, det solgte jo nest mest I hele verden. Det året det en juvel Norge har som ikke så kjent, det året det ble sluppet. Og så hadde du jo Drømmefall-serien som nå... fortsatt videre I eget studio, så det har veldig mange gode titler på PC da, først og fremst.
Mm. Ok, så man fikk forespørsler fra næringslivet om man kunne lage opplæringsspill, eller spill til diverse, altså New York Fashion Week, MTV og så videre, ja. Og da, ja, dette en mulighet, dette må vi gripe.
Ja, da så Trond dette en mulighet I markedet, og så samtidig, parallell, så hadde en annen like smart fyr, Odd Skarheim, sett det samme. Han kom fra e-læring, og han hadde allerede da startet et selskap som brukte spill og simuleringsbasert opplæring I varehandel. Og så fant Trond og Odd hverandre, vi prøver å gjøre det samme I lille Norge.
Ja, hvordan fant de hverandre?
Gjennom kjente. De kjente ikke hverandre, så de møttes gjennom nettverk og fant ut vi prøver å gjøre nesten det samme, så la oss slå sammen og på en måte forme det som nå Attensi. Og da gjorde de det med 3 utviklere, en 3D-grafiker, og så kom jeg da som neste mann.
Ja, og hvorfor vil de ha med deg?
Jeg hadde jo jobbet tett med Trond I Funcom, som på en måte det som heter produsent I spillbransjen, som den administrative ledelsen. I et spill med masse kreativitet og på en måte masse utviklere. Så jeg vel har stor arbeidskapasitet, ikke veldig jordete, så jeg tar det som blir kastet min vei, og veldig god på en måte prosjektledelse, den type ting. Da, vi hadde jo kunder, så det å liksom ta det ut og levere til dem var vel noe av det.
Men du jo også gamer.
Gamer, ja. Gamer mye med barna mine nå, da. Ja. De veldig mye bedre enn meg I det meste, så det litt sånn kjiperen.
Men hva det du gamet når du var ung, da?
Jeg gamet...
Du fortsatt ung.
Jeg fortsatt ung, onkel åpne. Jeg gamet veldig mye. Jeg hadde en far som ga meg spillkonsolen når jeg var 4, og så Commodore 64, Amiga, hele reisa. Gamet mye adventure-spill, og mye single-player-spill, så Myst Riven, for de som husker de, og gikk jeg raskt over på Drømmefall og Lengst reisen, den type spill.
Ja.
Ikke noe stor, det som heter MMO, altså World of Warcraft-spill-type, så at jeg skulle ende opp I 7 år med å lage MMO, var jo litt sånn tilfeldig også. Men jeg veldig glad I den historieforteller-delen da, I spill.
Mm. Ok, så du ble hentet til Atensi.
Mm.
Hva var jobben din da?
Da ble jeg først ansvarlig for prosjektleveranser og etter hvert CTO ganske raskt. Med liksom total, vi var jo et lite selskap, men å ha liksom den langsiktige visjonen da, på teknologiplattformen. Vi ville allerede fra første dag lage en teknologiplattform hvor kunder og partnere kunne lage spillbasert innhold selv.
Mm.
Spillutvikling jo nesten litt sånn mytisk. Alle tenker at du må være en sånn nerd på gutter om å kunne veldig mye om spill for å lage spill, og vi ville liksom bryte den myten, sånn at demokratisere spillutviklingen. Alle skal kunne klare å gjøre det her I det som nå heter no-code-verktøy. Men det lagde jo vi da allerede for 10 år siden, så vi var liksom litt sånn forut for vår tid I å lage veldig visuelle programmeringsspråk for å lage spill. Så det var veldig mye... Jeg tror jeg god til å connecte dottene, som det heter på godt norsk, mellom teknologi og business.
Mm.
Sånn da å lage noe som lett salgbart og lett å levere til kunde, var det jeg bidro med.
Ja, og hva var verdiforslaget? Altså, hva gjorde det salgbart?
Det var at det vi skulle levere var mye mer realistisk enn e-læring, mye morsommere, og at det leverte verdi, rett og slett.
Ja, for var det et eksempel på et sånt spill som ble lagd, eller som dere tilbød?
Et av de første var jo I varehandelssektoren, helt I starten. Et av de første spillene vi lagde var for Jernia. Det fortsatt et av de beste både utseende og spill, liksom opplevelser vi har lagd. Da du inne I en Jernia-butikk, en 3D-butikk. Det fotorealistisk grafikk, sånn at du føler at du inne I den Jernia-butikken. Du møter kunder som programmert allerede da med AI, sånn at de ble sure, de ble utålmodige, de ble glade, de ga deg liksom all mulig tilbakemelding. Så måtte du snakke med de, finne kundebehovet, liksom ta salgstrappa for å selge den stekepanna de skulle ha den dagen, og gjerne også selge dem opp da, på gryteunderlag eller den type ting da. Og så gjorde vi samtidig, og jeg tror det var det som var liksom game changeren vi hadde, vi lagde da verdistudier på salget hos kunden, så de AB-testing.
Mm.
De butikkene som trente med spillet vårt, hvor mye solgte de, hva var snittsalget deres, og hvor fornøyde var kundene, og så sammenlignet vi det med de butikkene som ikke hadde trent. Og da så vi helt sånne diametrale forskjeller da.
Ja, hvor store var forskjellen da?
Det var mye. I noen av de tidligste studiene vi gjorde, så fant vi, i varehandel så snakket man om sånn like for like vekst, hvis vi tar bort vær og vind og kampanjer og sånn, at det var helt opp I 4% på de butikkene som trente mye, og det veldig mye I en varehandelskjede.
Altså, ja, okay, så de som brukte spillet, de omsatte for 4% mer?
Ja, de hadde en like for like vekst da, år over år, på den perioden 4% mer.
Ja, og når det spillet deres, når det kosten for dem kanskje noen promille av den summen, så det sånn no-brainer I regnestykket.
Ja, helt no-brainer, og også effektiviteten da, på hvor mye innhold de faktisk rakk å trene på i det spillet, fordi veldig mye av det som styrken til Atensi, og som gjør at det nå selges I hele verden, jo at du får den der veldig realistiske treningen. Det kommer en kunde, du nyansatt, han kjempesur på den stekepanna, han ikke kvittering, du vet ikke om han har kjøpt den, men han skal bytte. Og så må du deale med det der og da.
Mm.
Og den beste læringen jo hvis du da også gjør feil. Sånn at vi kan fortelle deg, oi, her skulle du bare lagt deg flat, du skulle tatt returen med en gang, så har du en fornøyd kunde som går ut og kommer og kjøper tilbake da.
Ja. Men når du har sånne resultater, da blir jo produktet, det selger seg selv?
Eller? Ja, det selger seg. Altså jungeltelegrafen I lille Norge, den begynte jo å gå, sånn at vi fikk jo da veldig tidlig, veldig mange av de store varehandelskjedene I Norge, altså KID, Europris og så videre, kom fordi der kjenner jo administrerende kjenner hverandre. Vi presenterte på store konferanser, og et par av disse kjedene gikk også ut I kvartalsrapport, de var jo børsnotert, og sa at en del av våre gode resultater var, også navnga de oss da,
I wow.
ja. Kvartalsrapporten. Så det var liksom fjerde I hatten da, de første Norgesgruppen var veldig tidlig på.
Ja.
Så, ja.
Når var det du kom inn I Atensi?
I 2013.
2013, mm. og du ga deg nå for et år siden?
Ja, jeg ga meg I år, I januar I år.
Januar I år, ja. ja. Og fordi du, din siste rollen du hadde var jo CEO.
Nei, det var COO.
COO, men du var CEO inne der et eller annet, var det ikke?
Jo, inne der noen år, så
ja,
var det.
Ja.
Det var jeg.
Hvordan gikk du fra sit, altså hvordan skjedde det?
Alle som har vært I en startup kjenner jo litt til at man har mange hatter. Så jeg var CTO når jeg startet, og så jeg jo litt glad I administrativt arbeid og på en måte ordning og rede av natur, sånn at det gikk ganske fort til at jeg også... ble daglig leder I Brønnøysund og på en måte tok en del av det ansvaret. Trond, som på en måte var CEO, han vår Steve Jobs.
Ja.
Han en helt enorm produktvisionær og jobbet veldig med det. Sånn at det var I en del år der, så var jeg CEO og CTO mens vi vokste.
Mm.
Og så hentet vi penger.
Du var Steve Wozniak da?
Ja, vi kan godt ta den. En fin sammenligning. Og så var vi co-CEOs I en periode, det også litt utradisjonelt I Norge og I verden generelt. Men så etter hvert som du...
Hvordan funker det?
Vet du hva, det funket overraskende godt I Atensi, fordi Trond og jeg hadde da jobbet sammen I 12 år. Vi veldig komplementære, jobber veldig godt sammen. Organisasjonen visste nøyaktig hvem som...
Det blir som foreldre da.
Ja, det blir litt som mamma og pappa. Vi hadde ikke så mye at de prøvde å spørre meg og så spørre han.
Nei, det var ikke men, sånn. Ok, jeg ble litt lurt på.
men det var en helt naturlig fordeling på hvem som på en måte eide hva forretningsmessig. Så det fungerte veldig, veldig godt, men samtidig så fant vi ut to ting. Det ene var at på slutten av dagen så det alltid en som call the shots. Det ville det være, hvis vi var uenige. Trond var gründer, Trond mer erfaring, og på en måte var den produktvisionæren. Det var naturlig at når organisasjonen vokste, kundene ble større, så burde det være en. Så da delte vi det sånn, og Trond CEO, fremdeles I dag, helt soleklart valg. Og så jeg COO og CTO da, var jeg når jeg sluttet.
Mm.
Ja.
Og COO, hva gjør en COO?
Den på en måte høyrehånda, vil jeg si, til en CEO, så den gjør jo veldig mye. Hvis du kan si at CEO-en ofte utenriksminister, så kan du si at COO-en innenriksminister. Så jeg ledet kundeleveranse, blant annet. Jeg ledet alt som hadde med compliance, ISO-sertifiseringer, IT.
Alle de kjipe tingene.
som noen bare må gjøre.
Ja.
Mm. Og hvis du setter
de kjipe, men viktige tingene.
Ja.
Mm.
Det liksom litt nave da, som bare må gå rundt, og det bare, ja.
Mm. Trives du med den type oppgaver?
Ja, jeg trives veldig med variasjon I ja. Det jeg gjør, og trives veldig. Jeg var nok mer strukturjunkie før, og har lært meg at 80% godt nok hele tiden, fordi du har ikke tid til noe annet. Og det tror jeg har vært en veldig styrke da.
Du sånn som har to-do-list hver dag?
Jeg bygger meg en to-do-list hver dag.
Ja.
Jeg starter hver morgen, empty slate, hvite, tomme ark, og så blir to-do-lista til.
Mens du jobber?
Mens jeg jobber, ja.
Ja, men da vil den aldri stoppe?
Nei, den stopper jo aldri. Nei. Og det noe av det viktigste jeg har lært, jeg har ledet I alle disse årene, det at to-do-lista di, den kommer aldri til å stoppe. Så jeg nødt til å hele tiden kun fokusere på det som på toppen, for alt annet kan vente.
Men altså, ok, du starter med blanke ark, bokstavlig talt, hver dag.
Ja.
Og så bare begynner du å jobbe.
Ja.
Og så kommer det ting du må gjøre.
Ja.
Men når klokka fire, du må hente I barnehagen da, eller du må trene fotballaget.
Ja.
Hva gjør du da? Da river du stykker det som, altså så starter du på nytt en dag etter.
Ja, fordi det jeg på en måte har på lista mi hver dag, det det jeg litt redd for å glemme.
Ja.
Og så har du de større prosessene. Nå jobber jeg blant annet med liksom, produktstrategien til AIBA. Det ligger jo der
ja.
Hele tiden.
Ja, og så du velger at dette det viktigste jeg driver med akkurat nå.
Ja.
De store tingene.
Disse tre kundene, denne søknaden, dette må jeg få unna I dag.
Mm.
og så kan jeg koncentrere mig om liksom de store linjerne da.
Ja, nettopp. Ja. Så det er såkalt urgent and important.
Ja, det kan du si.
Det er det som på to-do-lista di, som du ikke må glemme.
Ja.
Samtidig som du har en sånn parallellløp med de store langsiktige tingene som du jobber på.
Ja, og det har jeg gjerne i et dokument eller en OneNote, eller blokker ofte ut litt sånn kalender noen uker, sånn at det der skal jeg jobbe med dette initiativet eller dette området. Men når jeg sluttet i Atensi etter 10 år, så var det garantert ting på den to-do-lista som hadde vært der i 7 år, så bare left unfinished, og det betyr at hvis det har stått på to-do-lista i 7 år, ja. Da fortjener det å ikke bli gjort.
Ok, så du skal stå så lenge før det ikke skal bli gjort.
Ja, i hvert fall en god skjerv. Jeg tar heller en fri en søndag enn å jobbe med det som står nederst på to-do-lista.
Ja, jeg skjønner. Det høres som en fornuftig prioritering.
Ja.
Det er bra. Ok, så da er du, så du er en sånn, egentlig en du er såkalt doer, du.
Jeg veldig doer,
ja.
Doer, men med et ganske strategisk gen, tror jeg. Sånn at jeg tror en av mine superpowers er å kunne hele tiden se langsiktigheten, mens jeg på en måte tar de små stegene hele tiden, men i riktig retning.
Ja. Så hva ligger i strategi for deg? Hvor viktig er det?
Det er et veldig godt spørsmål.
Det er ledende
spørsmål.
Ja, det er ikke så viktig.
Det er ikke så viktig. Du skal bare gjøre små to-dos hver dag.
Ja, men altså, det er liksom det der med strategi versus det å gjennomføre.
Ja.
Liksom det å tenke masse greier og versus bare å komme i gang.
Jeg tror det er det aller viktigste en startup og et vekstselskap har, hvis man evner å bruke det som et levende dokument.
Ja.
Eller et levende, på en måte... forslag, fordi du er død den dagen du på en måte sier nei, vi oppfylte ikke strategien vår, så da, hva skal vi gjøre da? Hele tiden, det er som på en måte å gå på tur i skogen, at du må hele tiden navigere og justere etter om det er nå en ny krig, om det er ChatGPT, om det er inflasjon i markedet, altså du er hele tiden nødt til å justere strategien din. Men det å legge en sånn ja, 12, 18, 24 måneders plan, som er liksom ditt målbilde, og så bryte opp det, og på en måte, hva heter det på norsk?
Bakover?
Ja, eller adressere det 3-4 ganger i året, jevnlig.
Ja.
Si, er vi fortsatt on track? Er vi fortsatt on track? Det tror jeg er noe av det aller viktigste. Og da, hvis det skjer noe i markedet som det er nødt til å ta innover det, for eksempel generativ AI, da er det bare å stoppe da, og se... Er strategien vår fremdeles gyldig, eller er vi nå nødt til å på en måte sette alle kluter på å forstå denne nye teknologien og hvordan det kan disrupte?
Så din oppskrift er at strategien må egentlig besøkes, kall det daglig ukentlig?
Om ikke daglig ukentlig, men i hvert fall hvert kvartal.
Hvert kvartal, ja, i det minste, men, altså, men daglig ukentlig er jo det må jo følge fra strategien på en måte.
Ja.
Det må jo henge sammen, altså de tingene du gjør hver dag og hver uke må...
De henger sammen.
Ja, sammen med strategien.
Absolutt.
Men altså, hvor viktig er dette? Altså, hvordan har du opplevd at dette er viktig? Har du sett motsatsen til det?
Motsatsen til det er en startup, et kaotisk startup som på en måte ikke evner å få hodet over vannet. Fordi man enten er helt nesnødd i hva man har for det, eller ikke har liksom et tydelig målbilde. Sånn at jeg tror det er ganske mange selskaper som på en måte bare, enten fordi de er gamle og på en måte bare lever på gammel moro, eller fordi de er så nye at de ikke enda har sett sin langsiktige vei, at det blir lettere kaos da, eller at man bare jobber med det som er status quo. Sånn at jeg tror hvis du ser på de selskapene som har vokst og på en måte kommet ut av Norge parallell med Atensi, hvis du ser på Ardoc for eksempel, hvis du ser på Kahoot, se på Remarkable, en del av de som vi har vokst side om side med. Jeg tror alle de har vært utrolig flinke til å være opportunistiske i markedet og ta det som kommer. Jeg tror jeg er en sånn på en måte, hva heter det? Common denominator, den er veldig dårlig på norsk.
Ja. Nei, altså det er et felles kjennetegn.
Fellesnevner.
Fellesnevner, ja. Ja, du ber det på meg. Men ok, så evnen til å tilpasse seg det eksterne,
ja.
Altså det som skjer i det eksterne,
ja.
Tenker du at de selskapene, at det er det som kjente av dem, at de er blant annet det?
Blant annet det, og at de er ganske tro mot sin egen på en måte visjon og identitet. Jeg tror det viktigste du må gjøre når du bygger et selskap, det å ha et sånn indre instinkt. Hva på en måte, hva ligger i DNA-et til Attensi for eksempel, og hva ligger ikke der?
Mm.
Vi kunne jo mange ganger for eksempel ha gått inn i skolesektoren, og mange som lurte på hvorfor vi ikke gjorde det. Men da skolesektoren offentlig sektor, den vanskelig å komme inn i, den regulert, det offentlig innkjøp og så videre. Så den ble liksom gang på gang parkert, fordi vi kjente at inntektsstrømmene, de private, kommersielle markedet, så den vi nødt til å følge.
Mm.
Vel, ja.
Var det noe sånn der, var det noe på en måte, valgte en spesifikk industri, altså du nevnte retail.
Ja.
Var det en strategi at du skulle gå for retail?
Ja. Retail var på en måte den naturlige, det var der vi startet. Det var der vi vokste raskt. Ansatt nummer 7 i Attensi, Christer, som nå leder England og USA i Attensi, han kom fra BCG med en sånn global retail bagasje, så han kunne alt av analyser, industrien inn og ut, og var da også hjernen bak en del av disse tidlige impact-rapportene da, som vi kunne levere på dokumentert effekt.
Mm.
Sånn at det var veldig naturlig å på en måte vokse videre i retail, og også i på en måte food to go, den type hospitality-bransjer.
Mm.
Men vi åpnet også tidlig opp i helse, hvor vi fikk, i et av de første årene, så fikk vi et sånn gigantprosjekt for Sykehuset Østfold, når de skulle bygge nytt sykehus på Kalnes, hvor han som var CEO der, just, han hadde en visjon om at jeg har jo arkitekttegningene til sykehuset, dette sykehuset skal åpne om 2 år. Jeg har jo verdens beste mulighet til å gjøre mine ansatte kjent på sykehuset og i sine prosedyrer lenge før sykehuset klart til å tas i bruk. Sånn at, og det litt sånn, det kjennetegner en del av de første kundene vi hadde, at det var veldig visionære ledere som trodde på en annen opplæringsform, som da på en måte dro inn en del av de her store prosjektene som vi fikk i starten. Så da ble helse også en større sektor.
Men det også offentlig sektor, da?
Helse også offentlig sektor, så derfor, altså, det kan vi ha en egen podcast om, pilotsyken i offentlig sektor. Det har aldri blitt en kjempesektor, men det har vært en del viktige prosjekter som har vært døråpnere der.
Mm.
Hvis du ser på Attensi i dag, så fortsatt retail og food to go hospitality en kjempestor sektor, men har også blitt veldig stort, særlig konsulentverdenen, hvor alle de store BCG, McKinsey, Accenture, etc. bruker Attensi sine verktøy for opplæring, og etter hvert også industri. Equinor, Hydro,
så både retail, altså alle som står bak en skranke, basically, men også konsulentselskaper.
Ja.
Hvordan bruker de, altså for, ja, hvorfor er det 3D viktig der?
Det kjempeviktig, fordi hvis du selger en konsulent, og gjerne da noen av disse dyre konsulentene, så jo kundemøtet det viktigste de også gjør. Og da hvis du kommer som nyutdannet superkonsulent, og er 27 år, nesten ikke tørre bak øra, skal møte CEO-en i, I don't know, Coca-Cola, så skal du gjerne være litt påskodd, og du skal kanskje da ha gått på noen blemmer allerede. Hva spør han om? Hva skal jeg svare? Og på en måte, det samtaletrening da, rollespill, rett og slett.
Ja. Ja.
Sånn at de møter jo da x antall krevende kunder i løpet av 20 minutter spill, som de ellers ville ha brukt 2 år på å møte.
Men er det da like bra opplevelse som ekte? Fordi når du sier sånn, du sammenligner det sånn at man, ja, fordi man kan liksom spille 3 spill da, på en time, og møtte 3 forskjellige, ikke sant? Men det vel ikke, er det ikke litt sånn easy in, easy out?
Jo og nei, fordi det jo mengdetrening som det viktige her. For å bli god i noe, så må du øve, og øve mye på det. Sånn at det jo en grunn til at piloter og kirurger bruker veldig mye simuleringsbasert trening. Det for at de trenger å øve og øve og øve på noe som ikke koster så mye å øve på, og noe som også risiko, eller lav risiko å trene i, da.
Mm.
Sånn at det på samme måte, hvis du skal sende ut en konsulent som koster 10 000 kroner dagen, så vil du gjerne at han har tørrtrent en del på forhånd. Selvfølgelig så blir ingenting like bra.
Det blir mye bedre enn ikke å ha gjort det. Det
blir veldig mye bedre enn å ikke ha gjort det.
Ja. Hvordan kan de måle effekt da?
De kan måle effekt på veldig mange måter. En ting jo å se om kundene blir mer fornøyde, men kanskje den viktigste innsikten vi gir tilbake til de organisasjonene ikke nødvendigvis en sånn kroner og øre analyse, men innsikt i hvor organisasjonen deres har kompetansegap. Sånn at hvis du har dekt fire forskjellige tema i et spill, la oss si du har dekt anti-hvitvasking, korrupsjon og så videre, så kan du da la alle nye konsulenter spille gjennom, og så kan du si fellesnevneren her at de stort sett ikke vet noen ting om antikorrupsjon. Og da gir du kompetanseavdelingen der en helt uvurderlig innsikt i at her må vi øke innsatsen på en måte lære dem mer om det temaet da.
Ja. Dette høres ut som en no-brainer-selskap, og vi bruker å investere i alt det her.
Ja.
Det var vel altså Viking Venture som kjøpte seg inn, var det ikke det?
Jo, i 20... Altså, Atensi har vært ganske unikt i den forstand at det har vært lønnsomt fra dag 1. Sånn at fra 2013 da, og helt fram til man begynte kraftig vekst, så tjente man penger. Så man investerte rett inn igjen i teknologiutviklingen, men så begynte man da i 2017 å se virkelig på en måte skaleringsmuligheter, og da kom Viking Venture inn i 2017.
Ok, så hva er det du har lært av, altså, har du lært noe av dette med, hva har du lært nå som du tar med videre i det nye selskap? Altså, hva de viktigste lærdommene dine fra Atensi?
Ja, det er mange, men... Først og fremst at det tar tid å bygge selskap. Det tar ofte veldig mye lengre tid enn det man tror.
Hva må man regne med det tar tid?
Minst 5 år. 5 til 10 år, ikke sant? Før du... Det er veldig sjelden vi hører om de her, i hvert fall i Norge, de her hyperskaleringsselskapene. Mm. Og da er de gjerne B2C, hvis de klarer det.
Hvis det tar så lang tid, når vet man at det går bra? Hvordan vet man at det går bra?
Det vet man ofte underveis gjennom på en måte kundedialog.
Når har du skjønt at Atensi, dette er dritbra?
Det skjønte jeg første dagen før jeg hadde startet der. Og ja. Av den grunn av at mamma hadde klesbutikk når jeg vokste opp, så jeg jobbet i den klesbutikken fra jeg var liksom 14-15 år, og ble opplært av mamma på hvordan du skulle selge mer skjorter til desperate menn på julaften, ikke sant, som ikke hadde kjøpt julegave og alt sånt, var jo bare mesterlæring. Og så visste jeg hvordan jeg lagde dataspill, så når jeg da kom og så det Jernia-spillet, første dag før jeg hadde startet det, så var det sånn, det her er en no-brainer, fordi hvor mange er det ikke som jobber i butikker og på restauranter, som hvor godt de lærer arbeid, er bare hvem de har lært det av. Det er liksom ingen konsistens nødvendigvis i det. Så det skjønte jeg allerede da, men når jeg skjønte at det her blir butikk, det var jo etter hvert som flere og flere store selskaper fikk øynene opp. Når vi fikk den første internasjonale kunden, blant annet, når Christer flyttet til London i 2017, og vi begynte å få internasjonale kunder, da skjønte vi at det her er helt unikt. Vi snakket med flere og flere investorer, store på en måte HR-selskaper som sa, vi har ikke sett noen ting som ligner på dere. Vi kan se skreddersydespill, men vi har ikke sett den der selvbetjente plattformen som dere har. Så når vi igjen hørte det gang på gang på gang, så skjønte vi at vi sitter med noe helt unikt.
Dette høres som en typisk startup-reise, hvor alt bare er perfekt hele veien.
Hvis jeg hadde tegnet den startup-reisen, så hadde det vært som en krusedull.
Ja, ok, for det var jeg lurte på der, var det ingen setbacks? Var det ingenting som... Ikke noe motstand?
Jo, jo.
Og alle digget det fra dag 1?
Masse motstand, masse fuck-ups som det skal være i en startup, og som det som regel er, men som kanskje ikke snakkes høyt nok om. Men vi har levd under liksom fail fast hele veien. Vi har prøvd teknologier som ikke har funket. Da satte det oss et halvt år tilbake. Vi har prøvd sektorer som ikke løsnet. Da var det bare å legge seg ned igjen. Vi har solgt oss for dyrt til kunder som så sa opp fordi det ble for dyrt, men som kom tilbake igjen når vi da senket prisen. Ikke sant? Vi har...
Er det noe du har tenkt at det har vært så ille at du nesten tenkte at dette nå går det ikke lenger?
Nei, den tanken har jeg ikke hatt. Men vi har hatt situasjoner med kunder eller prosjekter hvor vi har tenkt at dette burde vi sett tidligere, eller dette skal vi i hvert fall ikke gjøre en gang til. Men jeg tror på en sånn, du skal møte også kunden og partnerne med en sånn åpenhet og en liksom god dialog. Så om du har laget noe som viser seg å være helt katastrofe, som vi har gjort et par ganger, så det jo da sette seg ned og si, dette funker ikke. Nå prøver vi på nytt. Så kunden ofte blir litt keiserens nye klær. Det vi helt enige i. Vi synes heller ikke at dette funket. Og da får du en litt annen tillit da, enn om du bare hadde valgt å levere det og gå videre. Sånn at, men jeg leste jo nå om disse tech-psykologene som skal lage dette nye, husker jeg ikke hva selskapet heter, men de rekrutteringsselskapet, de som stod bak Qt først, hadde spurt 1000 ledere hva den største tabba du har gjort? Og det jo ofte å ikke gjøre, altså du ansetter folk, men så gjør du ikke noe fort nok med de som ikke funker. Jeg tror også vi altså, har gått i den, man har så gode intensjoner med teamet man bygger.
Absolutt.
Og så kan ikke alle passe inn i det teamet man bygger, og da må man på en måte skille sak og person. Da.
Ja, er du god på det?
Jeg tror jeg kan møte de fleste på gata og slå en prat som ikke lenger jobber i Atensi.
Ja, og hva din måte å løse en sånn problem på? For det jo, altså ansatte betyr jo alt.
Ansatte betyr alt.
Og på godt og vondt da.
Ja, ja, ja. Det handler jo først og fremst om å være grei, være ærlig. Og så jo samtaler som kanskje ender i at man skiller veier, de jo ofte ubehagelige. Så det handler jo litt også om å tørre å stå i det ubehaget. Og begge kommer ut av en sånn samtale best hvis man tør å være rake pøkker, tenker jeg da.
Ja.
Og det kommer litt med erfaring. Jeg tror ikke jeg klarte det de 10-15 første gangene jeg gjorde det. Og så merker man at jeg skylder den ansatte det, og da får vedkommende en mulighet til å på en måte finne seg en ny jobb eller en ny oppgave hvor kanskje ting klaffer litt bedre. Men ja, det jo på en måte om vedkommende da skal finne seg en ny jobb, eller på en måte finner en ny rolle inn i selskapet, så kan begge deler funke. Men alle har sikkert sittet med en følelse av ikke helt få til det man jobber med. En oppgave, et prosjekt, dette nailer jeg ikke. Og da det ganske greit å få muligheten til å enten lære hvordan du skal gjøre det, eller muligheten til å gjøre noe annet som du kanskje trives bedre med. Da.
Har du kjent på det selv noen ganger?
Ja, ja. Masse ganger.
Mm.
Og så må man da skille hva det jeg ikke klarer, og hva det jeg synes kjedelig å gjøre.
Mm.
Fordi hvis du bare sitter med kjedelige ting, så...
Men du synes jo, du gjør jo alle de kjedelige, men viktige oppgavene. Hva det du synes kjedelige?
Hva synes jeg kjedelig? Jeg synes det kjedelig, og jeg hakke i meg å sitte og for eksempel cold calle nye kunder.
Du ikke en selger, man tror.
Jeg ikke en selger.
Altså sånn, du ikke en sånn outreach.
Jeg ikke en hunter. Jeg en god wingman i et salgsmøte.
Og du closer sikkert bra.
Jeg kan close, men jeg ikke en hunter.
Har du vært i en situasjon før?
Ja, vi jo der nå i AIBA. AIBA har akkurat startet, og det viktigste vi gjør nå jo å få nye kunder. Jeg drar heller på en konferanse og mingler, og liksom prøver å møte kunder der, enn å sette meg ned med den lista og ringe.
Du ikke en høstler, eller?
Nei, heller ikke en høstler. Altså, det en grunn til at Atensi fikk den flying starten, fordi både Odd og Trond, gründerne til Atensi, kan selge sand i Sahara.
Ja.
Sånn at... En sånn en må du ha med deg i starten.
Og det virker jo så utrolig hyggelig. Han veldig hyggelig også da.
Ja, ja.
Men han jo bare sånn, du hører, alt han sier.
Går Hvis du på en måte kobler skjarm med kommersiell råskap, da har du jo en suksessoppskap.
Han virker så ærlig, du skjønner.
Ja, ja. Han er jo ærlig, og kanskje den mest brutale selgeren jeg har vært sammen med.
Ok, nå skal vi snakke om Odd Skar.
Heim,
ja. Ja. Som tidligere styreleder i Vålerenga blant annet.
Ja, lang fartstid fra Vålerenga.
Og nå Be Your Best.
Ja, nå har jeg grunnet Be Your Best, som VR-spill for profesjonelle fotballspillere, for å trene kognitiv adferd.
Har du troa på det?
Ja, jeg har troa på det.
Har du samme som no-brainer trua på det, som du hadde med Atensi?
Ja, men mer langsiktig. Jeg tror hvis Be Your Best, nå jeg jo fotballspiller selv og har fotballspillende barn, sånn at jeg tror definitivt på den det kognitive i fotballsituasjonen, blikket, lese spillet og mengdetrening på det. Det eneste jeg tror jobber mot Be Your Best state of the art på VR-briller akkurat nå. Nå kommer jo Meta Oculus 3 i disse dager. Bestilt hjem. Håper sønnen min blir bedre fotballspiller ja. av det. Men det det eneste som på en måte holder.
Ja, for det VR ikke bra nok enda.
Det ikke bra nok enda til å være massemarked, tenker jeg da. Både på grunn av pris, men også altså opplevelsen du har da, mens du bruker det.
Har du sett Ready Player One? Du må ha sett.
Nei.
Du må se, Ready Player One. Det en VR, en VR-film, altså film om VR, ja. Uansett. Men altså Apple sin VR, eller spatial computing som de kaller det, har du prøvd det?
Har ikke prøvd, men jeg kjenner jo Ludenso godt, som nå får veldig fart i markedet på grunn av Apple sin nye teknologi.
Ja.
Sånn at, og det mange som har spådd at AR, altså augmented reality, Pokemon Go-teknologien skal ta, eller blir et større marked fort enn det VR gjør, og det tror jeg definitivt, men jeg tror at når VR gir det 3 år, 5 år, så blir det overalt skyggende, det jeg ganske sikker på.
Men du sa at Odd var en brutal selger, var det da? Nei.
Jo, brutalt god selger.
God selger. Altså, ja. Hva betyr det?
Det betyr at han evner å selge inn et produkt, en produktvisjon og en visjon om return on investment da, til en høy pris tidlig i et selskap, som helt urdelig, og som man da må jo bare gå hjem og levere på, og det var jo det vi som satt på kontoret da måtte gjøre, og også evna å gjøre. Men det jo noe med å være litt, altså det jo ikke veldig norsk, å gå inn og på en måte snakke store ord og på en måte selge inn et stort budskap. De fleste nordmenn blir jo litt sånn, litt...
Ja, for hva elementet i salget der? Du nevnte altså, return on investment. Hvor viktig det?
Det jo alfa og omega, ville jeg tenkt. At du klarer å koble, her en ny teknologi, den kommer til å ha opplæring, altså... en helt annen skala enn det dere har opplevd, altså både mer realistisk, mye mer kostnadseffektiv og gir mye større nytteverdi. Vi de eneste i verden som kan levere dette, men vi trenger ikke dere, men dere trenger oss, ikke sant?
Ja. Sier man det, akkurat det?
Nei, man sier jo ikke det.
Underforstått.
Pakker det litt inn. Ja. Men det å tørre å snakke om pris, tørre å close, tørre å liksom legge den prislappen på bordet tidlig i en salgssamtale, tror jeg.
Ja, for at pris, ja, ikke sant? For at pris jo relativt, det i forhold til nytte.
Absolutt. Og vi konkurrerte jo da med e-læring eller med gratis klasseromsopplæring, den type ting, ikke sant? Så helt sånne enkle analyser som vi gjorde, det var et selskap vi jobbet med hvor opplæringen var et konsulentselskap som reiste rundt til 120 forskjellige butikker i Norge og gjorde klasseromsopplæring. Og det kostet jo X millioner i året å gjennomføre. Så kunne vi si at ja, men for 10% så skal du få denne simuleringen som kommer til å ha 10 ganger effekt.
Og de ansatte gjør det på sin fritid?
Ja, de gjør det på sin fritid, og de spiller mer fordi de har lyst til å slå sjefen, eller fordi de har lyst til å vinne. Det jo en no-brainer. Sånn at den type ganske enkle beregninger kunne vi da legge frem, og som selvfølgelig da åpnet øya til ledelsen der vi solgte inn.
Så, men nå jobber du med en ny startup som heter AIBA.
AIBA,
Og som spunnet ut fra høyskolen, altså NTNU.
NTNU på Gjøvik.
På Gjøvik.
Ja.
Hva det for noe?
Så AIBA startet som et forskningsprosjekt på NTNU på Gjøvik for 7 år siden, hvor professor Patrick Bors, som hadde jobbet innen cybersecurity i mange år, begynte å forske på hvordan man kunne stoppe det som heter cybergrooming, altså et voksent menneske som nærmer seg et barn med hensikt om enten digitalt eller faktisk overgrep. Han begynte å forske på hvordan en grooming-samtale eller en overgrepssamtale forløp seg på nett, og brukte maskinlæring og språkprosessering for å kunne identifisere på en måte DNA-et da, i en sånn overgrepssamtale. Både teksten, men også det som heter adferdsbiometri, altså hvordan du taster på et keyboard, hvordan du bruker mus, det avslører hvem du både I alder og kjønn.
Hvordan du taster og hvordan du bruker mus?
Ja.
Altså på hvilken måte, kan man taste på forskjellige måter?
Ja, du kan taste på, alle vi taster på veldig forskjellige måter.
Altså hva slags touch-metode du bruker liksom?
Ja, touch-metoden din, hastigheten, hvor hardt du trykker en...
Det kan avsløre I hvilken grad du en potensiell overgriper?
Nei, det kan avsløre din alder og ditt kjønn først og fremst.
Kan det det?
Ja. Og det har blitt brukt forskning at Patrick kom opprinnelig fra det som heter kontinuerlig autentisering. Ja. Altså at man kan se for seg at man kan logge på systemer ved å skrive, så vet vi at dette Lukas.
Ja.
Han skriver sånn. Og nå kom sønnen til Lukas. Da merker vi at det ikke samme person, og da kan du bli logget ut av det systemet. Og samme på en måte footprint kunne man da bruke for å avdekke, du sier at du jente 12, men vi oppdager I biometrien at du faktisk mann 40 pluss. Og da har man på en måte et datapunkt da, som fører oss nærmere. Dette noen som har ikke gode hensikter?
Nettopp. Så det en slags, det en slags grooming alert?
Det en slags grooming alert, rett og slett, som vi har jo samarbeid med politiet,
ja.
Som har gitt oss, fordi grooming, eller det å avsløre overgrep på nett, ikke bare et ingeniørproblem. Det også veldig mye psykologi, selvfølgelig, og veldig mye adferd, som, og hvordan prosessen på en måte går fram, da. Og det har vi jo fått veldig mye innsikt I fra politiet og fagmiljøene som jobber med det.
Mm.
Og så handler det da rett og slett om at vi skal sette I stand spill og sosiale medier til å stoppe den type samtaler før du kommer dit at du har avtalt et møte eller avtalt å flytte til Snapchat for eksempel, fordi der får du tilgang til bilder og video.
Mm.
Sånn at dette et eksponentielt problem.
Men hvem kunden deres da? Det type Facebook?
Ikke enda.
Ja, men det sånn, det, ja. Det de som modererer, altså de som har ansvaret for å moderere sosiale medier, liksom?
Ja, først og fremst. Alle steder hvor det chat og kommunikasjon mellom to parter,
ja.
Kan bruke vårt API.
Altså Fortnite, for eksempel, kunne vært...
Fortnite kunne brukt det.
Ja.
Roblox ja. Kunne brukt det. Alle spill som har chat, alle sosiale medier som har chat. Nå skal jeg ikke begynne å navne I norske, men marketplaces, ikke sant? Hvor folk kjøper av hverandre.
Ja, på Finn.no.
For eksempel.
Som du ikke kan si.
som ikke skal si. men alle steder, ikke sant? Treningsapper, hvor det trener og barn.
Ja.
Hvor det ikke noen aktivt innomodererer.
Nei. Ikke Spon.
Spon, jo da, der det chat.
Ja.
De kan da plugge inn vårt system, og så vil de få en alarm her, så kan de enten da automatisere en utstenging, at hvis vedkommende når dette risikonivået, så stopper vi kommunikasjonen, eller du kan sende det til, vi tror jo fremdeles veldig på å ha mennesker I lupen for å ta vurderingen.
Men en ting jo å ha et bra produkt, en annen ting jo å selge det.
Ja.
Så hva utfordringen deres med å selge dette her, og har dere noen kunder?
Ja, vi har kunder I dag. Vi har pilotkunder.
Ja, ok. Har du noen fullpriskunder?
Ikke enda.
Nei.
Så det, nå holder vi på å hente penger, og så utvikler vi produktet I parallell. Og da det jo både på en måte selve produktet du kjøper, men også hele maskinlæringsriggen vår, da, som må på en måte utvikles og trenes. For vi ønsker å dekke mer enn kun grooming-samtaler. Vi ønsker å dekke for eksempel trakassering, selvmordssamtaler, selvskading, skoleskyting. Vi ønsker å beskytte barna totalt der de fra det som på en måte skadelig innhold I tekst. Da.
Så dere skal være en beskyttelse, en slags filter på alle verdens chatplattformer?
Ja, det kan jo være det hårete målet. Og det jo flere konkurrenter ute der, men det ingen av de som retter seg mot barn og unge. Alle veldig generalister, og ingen av de har datasett som trent på barn. Våre data trent på 200 millioner chattelinjer hvor barn har skrevet.
Har dere noen sånne benchmark-tall som sånn no-brainer? Nå ble det veldig mange engelske uttrykk her, men altså, det noen som som vi har tendens I da? Ikke sant? Har du samme feeling her?
Ja.
Og hva den der, hva innsalgs... benchmarken din.
De to sterkeste vi har allerede nå at ikke sant, I dag så veldig mye moderering manuelt. De som jobber I spillselskapene og sosiale medier, de sitter jo og leser manuelt gjennom samtaler som kanskje har blitt varslet, enten av et på engelsk profanity filter eller svartelista ord da. Hvis du skriver F-ord eller hvis du skriver dette, så havner du I et filter og så ser du på det. Våre maskinlæringsmodeller og algoritmer plukker opp 10 ganger mer enn en manuell eller en moderator alene. Da.
Ja.
Så I de spillene som vi har analysert og live med I dag, så vil da en moderator alene plukke opp vesentlig mindre enn det den gjør sammen med vår algoritme. Så det det ene. Og det andre som liksom så mindblowing, at jeg husker Henrik I Sondo, altså en av investorene våre, sa sånn der, her har dere regnet feil. Dere kan ikke si det tallet her, fordi det ingen som kommer til å tro på. Og det at det å bruke vår plattform øker effektiviteten med 30-gangeren.
Oh ja, 30% mener du?
30-gangeren. rett og slett fordi I dag, hvis du skal stenge ut en spiller, så kan du bruke opp til en halvtime da, på å plukke sammen bitene og på en måte bygge nok bevis på at vedkommende enten potensiell overgriper eller bare et troll, ikke sant, som du vil ha av plattformen. Med vår plattform så både løfter vi fram risikosamtalene, men vi peker deg også nøyaktig til den linja hvor her det ulovlige innholdet. Sånn at du bruker da bare noen få minutter. Sånn at du rekker da I snitt 500 samtaler på en dag, hvor du tidligere da kanskje bare rakk noen få. Og det ikke våre tall. Det det som så bra. Det tall fra en bransjeorganisasjon som heter Fair Play Alliance, som jobber på tvers av hele spillsektoren.
Ja, de har annonsert, altså deres tall
De har
gjort en analyse på dere?
Ja, gjort en analyse på vår type plattform,
ja.
Som sier da at...
Deres type plattform eller deres plattform?
Vår type plattform, som
okay.
det ikke finnes flere i verden. Sånn at det å ha det som kalles signalbasert AI, som sier her det problematisk innhold, og den linja finner du innholdet på, det da 30 ganger mer effektivt som å gjøre ting manuelt.
Du har sikkert vært I en del salgsmøter.
Ja.
Ja. Hva føler du I salgsmøtene? Det sånn, det kjøper det med en gang? Det liksom med en gang? Eller det, eller, for det, man kan jo kjenne på liksom product market fit.
Ja, jeg midt I product market fit.
Ja.
Alle vi snakker med har jo problemet, eller ser problemet.
Ja.
100% og ser behovet. Samtidig så vet vi at vi løser det verste problemet. Vi avdekker overgrepssamtalene. Men heldigvis, må man si, så jo ikke det største problemet. Sånn at et spill vil ha kanskje en liten andel med grooming-samtaler, og så vil det kanskje ha mye annet problematisk innhold. Sånn at vår utfordring nå fremover for å beskytte alle barn jo da også bredde oss fra å se på bare liksom det som har med sexting, som man kaller det, og på en måte grooming, til å også dekke de andre temaene da, som skadelige for barn. Og da du en no-brainer.
Ja, som for eksempel hva da?
Som hvilket tema tenker du på? Det kan være skoleskyting, varsel om skoleskyting, varsel om selvskading, varsel om alle de her spiseforstyrrelsestemaene, ikke sant? Det danner seg sånne kløster av under-communities da, I spill, som man kanskje vil løse opp I og ta ut.
Ja, for det dere klarer å gjøre identifisere og systematisere innholdet og innhold og identiteten til noen som kommuniserer.
Vi sammenstiller ulovlig og uønsket innhold I et spill med den som legger ut eller på en måte snakker om det som ulovlig.
Ja.
Og den aller, aller største på en måte unike tingen vi som da går lyset opp ikke sant, I alle spillstudioene at alle vet at hvis du blir bannet som spiller, så tar det deg 1 minutt å lage en ny konto. Så du kan være liksom Christian ProBro 2, og så blir den bannet, og så kan det være Christian ProBro 3, så 4, og så 5. Så må moderatorene sitte og på en måte manuelt fjerne 1, 2, 3, 4, 5.
Ja.
Mens vår motor vil da fordi vi ser på mønster, både adferd og tekst, så vil du da kunne si...
Du kan lage en profil basert på adferden til vedkommende.
Ja, du lager et digitalt footprint, ja. Og så sier du alle disse 7 med 90% sannsynlighet samme bruker.
Ja, så det noen falske positive da.
Ja, noen falske.
Så noen blir utsegget uten å vite, hva skjedde her?
Ja.
jeg taster jo bare på den måten her.
ja, jeg bare den jeg. Ja. Men overveiende sannsynlig så du en repetitiv bruker da.
Nettopp.
Så da kan vi fjerne alle de i en handling.
Ja, nettopp.
Og det en utfordring som alle spillselskapene kjenner igjen.
Mm.
De troller som bare ikke gir seg.
Ja, og fra Atensi-reisen og det du holder på med nå, hva er den tingen du tenker sånn overførbart? Dette her, det gjorde vi Atensi, dette må vi gjøre her.
Det handler jo kanskje om 3 ting. Det å bygge rett team, altså bygge bra team fra starten av, hvor viktig det å ha et team som på en måte både
Hva et bra team?
De verdensklasse, vil jeg si, på sitt felt. Alle har liksom en spike på sitt felt. De har det gøy på jobb. De har en eller annen sånn felles
kjemi.
Humor, kjemi, ja. Ground truth som alle på en måte kommer tilbake til. Og så tror jeg man alle må ha den der the grind, ikke sant, som det å være i en startup.
Ja, har du the grind?
Ja.
Eller har du brukt den opp?
Nei, jeg håper jeg ikke har brukt den opp. Det ville vært synd for Aiba. Nei, det var det jeg kjente på når jeg slutta i Atensi.
Ja.
At jeg hadde mange tanker om hva jeg kunne tenke meg å gjøre, men det var det der the grind en gang til.
Mm.
Før
jeg... Ja, for du er jo, du og din mann, dere har jo 2 barn, dere er fotballtrenere begge to, det ble jo kåret til årets fotballtrenere, eller? Ja.
Fotballforeldre.
altså, det jo hektisk å balansere familieliv med gründerskap, og ikke minst når begge to gründere.
Ja, absolutt, og i tillegg så vi har en del engleinvesteringer.
Ja.
Så det var jo også en tanke, ikke sant? Kun jobbe med egne investeringer og portefølje og følge opp de selskapene.
Mm.
Det var vel det jeg på en måte var nærmest ved å følge når jeg ga meg Atensi, at det så gøy å jobbe på en måte i startup-økosystemet, jobbe med selskaper som i forming og liksom på vei opp.
Mm.
At jeg tenkte, ja, men hvis jeg jobber kun som investor eller med min egen portefølje, så kan jeg jo bare jobbe med så mange. Og
ja,
på en måte,
nettopp.
Ja. Ja. Men jeg tror det blir litt ensomt. Ja. Det var i hvert fall det jeg kjente på, at da har jeg jo ikke mitt team, eller jeg jo ikke i på en måte andre som i min grind. Sånn at jeg ville gjøre det en gang til. Da.
Ja, og hvem har du investert i en del selskaper?
Ja, vi har en liten portefølje.
Hvor mange da?
Vi har 7, 8, 9.
Det noen som har gått kjempebra?
Det flere som på vei opp.
Ja.
Det
noen som har feilet?
Ja, eller ikke feilet, men det jo noen vi har tapt penger på, ikke økt beholdningen på, selv om selskapet ikke har feilet. Ja. Ja.
Kan du nevne noen av selskapene dere har investert i?
Ja, vi har investert i Ludenso. Det jo et selskap som har veldig stor plass i hjertet mitt. Aiba gikk jeg jo først inn som engleinvestor i før jeg begynte å jobbe der, så det var jo en naturlig selskap. Favorit vi inne i.
Det de som driver med sånn betaling?
Ja, QR-betaling. Ja. Avan, som holder på med fantastiske kjoler, vi inne i.
Fantastiske kjoler?
Ja, det nå klarer jeg ikke å på en måte forklare det godt nok, men det er en tanke om å ha bærekraftig kjole, at du bare har en kjole. Det nattkjolen din, det go-to-kjolen din som du kan gå ut på gata i en sånn bærekraftig mote.
Universalkjolen?
Universalkjolen. Kanskje ikke for deg, men, men for damer en sånn der...
Er det alle damer vi drømmer om?
Ja,
Et plagg de kan bruke til.
Den ene kjolen er det vi drømmer om.
Ja.
Så det nå noen fra toppen av hodet.
Ja, ja. Det spennende.
Mm.
Og hvilke vurderinger gjør dere når dere investerer?
Det jo gjerne innen et domene vi enten kan en del om, eller gründere vi har veldig tro på. Vi jo inn I også de to siste Startup Lab-fondene. Ja. Sånn at der får man jo innsikt I veldig mye som beveger seg I underskogen av alle startupene.
Mm.
Sånn at da blir man litt kjent med gründere, og så blir man kjent med team, og så har man noe å bidra med. Det jo ofte det, at vi har noe, enten et nettverk eller en teknologikunnskap å bidra med, som gjør at vi plukker de selskapene da.
Ja, for Aiba, hvordan kom du I kontakt med de egentlig?
Du, det var Hege, som vår CEO, som cold-callet meg. Hun mye tøffere enn meg på det. Men hun tok kontakt via Sondo, som en av investorene våre. Ble koblet til meg og spurte rett ut, kunne du tenke deg å sitte I styret når de startet I fjor? Du har vært I spillbransjen, du har bygd teknologiplattform, vil du være med?
Mm.
Og da var jo det selvfølgelig, ja, møtte folka, fantastisk team, altså fantastisk misjon. Så det var egentlig no-brainer å bli med der. Så det var I april I fjor.
Ja, og du begynte der nå I...
Februar.
Og hva rollen din nå?
Nå jeg ansvarlig for produkt. Jeg også COO der. Egentlig bare høyre hånda til Hege på veldig mye av det som nå ligger foran oss på alt fra det kommersielle til produktstrategi. Ja, vi jo fortsatt så små at det nå gjør alle...
Hvor mange du nå?
Litt alt. Vi åtte.
Åtte?
Ja.
Kjenner du deg igjen fra den tiden I Atensen da det var fem? Eller det annerledes nå?
Kjenner meg veldig igjen I det at du en liten gjeng som veldig vil bidra til på en måte å oppnå det samme målet. Det som vesentlig forskjellig at I Atensis så satt vi det første året på Startup Lab. Vi satt rundt samme bord og liksom alle var rundt samme skjerm nesten. Nå sitter vi distribuert. Alle sitter stort sett på hjemmekontor, møtes en dag I uka på Gjøvik. Jeg den eneste som sitter I Oslo.
Ja.
Sånn at...
Hvordan funker det, helt ærlig?
Det funker ganske bra.
Ikke optimalt?
Nei, jeg ville sagt at det helt optimalt, så alle I samme rom hele tiden.
Ja.
Mm. Men da man nødt til å finne sine knep for at det skal funke. Og det å liksom ha veldig lav terskel for å ringe hverandre. Man må legge inn en halvtime med kaffe, fordi man møtes ikke til lunsj.
Mm.
Og så har vi nå også blitt enige om at en dag I måneden, så skal vi være sammen hele dagen. Altså vi møtes om morgenen, og så jobber vi sammen, og så går vi ut og spiser. Sånn at mye av det der som du kanskje drar utover en uke eller en måned ellers, det klemmer vi sammen på en dag.
Mm.
Samtidig så det en fantastisk frihet også i at vi kan si til de ansatte, så lenge du leverer jobben, så kan du sitte hvor du vil. Og det på en måte det viktigste. Da tror jeg vi får tilgang til helt andre talenter enn om vi bare hadde leitet på innlandet eller bare hadde leitet på Gjøvik, nei, Oslo.
Ja, men det samtidig det der, altså hvor viktig det fysiske?
Viktig.
Ja, ikke sant? Altså, det jo hvor viktig det fysiske versus hvor viktig det enkelte talentet, på en måte. Altså, som du kan få tak I, da. Og hvor viktig den friheten?
Mm.
Altså, hva hvis du kunne velge selv, da, hvordan ville ideelt sett vært at dere satt på samme sted og jobbet? Ikke sant? Det ideelle, fordi det jo menneskelig.
Det det ideelle, men hvis du hadde spurt meg, hvis jeg Aiba om, la oss si, Aiba til 100 millioner omsetning, om vi hadde gjort det på 4 år ved å sitte distribuert, eller om vi hadde gjort det på 8 år ved å sitte sammen, så tar man jo heller raskeste vei til mål hvis man da får tilgang til det beste talentet på en måte spredt utover Europa eller USA eller der vi får tilgang til det.
Ja.
Altså vårt hjemmemarked, det det største forskjellen fra Atensi. Atensi hadde et hjemmemarked, hadde et ganske stort marked I Norge. Aiba har veldig lite marked I Norge, fordi Funcom selvfølgelig et selskap her, men spillbransjen I Norge liten. Det også disse sosiale mediene som oppstår I Norge, de også veldig få. Sånn at Sverige, Finland, England, Tyskland jo på en måte våre største hjemmemarkeder, da, eller nærmeste markeder.
Det en spesiell kompetanse man bør ha for å kunne jobbe distribuert? Eller for sånn da, hvordan altså, holde folk accountable?
Det et veldig godt spørsmål. Jeg vil tro alle må gå inn I det med viten og vilje. Sånn at man kan ikke gå inn I et distribuert team hvis man egentlig vil sitte alle sammen rundt et bord I Startup Lab eller på Mesh, eller hvis det på en måte drømmen.
Mm.
Så hvis alle, og vi har flere på, i teamet som ønsker å sitte hjemme først og fremst, og det det som funker, og gjorde det også før AIBA. Sånn at jeg tenker at hvis grunnholdningen din at nå går jeg inn I et distribuert team, så det også ditt bevisste valg.
Mm.
Og da tror jeg man får på en måte, da lager man seg de møteplassene og på en måte kommunikasjonskanalene som passer til det.
Ja, for det jo som du sier da, det blir fysiske blir ekstra viktig når det distribuert I hverdagen.
Absolutt.
Den dagen dere møtes må jo være superheldig.
Ja, den er heldig. Og det at vi drar en del ut, hvis vi drar ut kunde eller ut på konferanse, så drar vi gjerne to, men rapporterer hjem med litt FaceTime eller Teams eller, ja.
Et tema jeg snakker mye med startups og gründer om jo kultur.
Mm.
Vi har jo snakket indirekt om kultur nå, egentlig. Mm. Men hva kultur for deg?
Kultur for meg tror jeg at det noe som uttalt I selskapet som alle kjenner igjen. Det på en måte litt av DNA-et. Til selskapet som alle kan se på og tenke.
Hva et eksempel på kultur da, hvis du, på den måten der? Hva var kultur I Attensi da?
I Attensi, veldig, veldig godt eksempel, hvor vi helt fra liksom de første årene vi jobbet, så sa vi skal ha en tur I året hvor vi drar utenlands, sosialt. Alle skal ut. Altså vi dro til London første året, så dro vi til Berlin, så dro vi til Madrid. Og på alle de på en måte sosiale turene så hadde vi en sånn kultur eller verdi workshop. Hvem identifiserer vi oss som i Attensi? Og nå det tre uttalte verdier. Du skal være game changer, du skal være people powered og du skal være super fast. Og jeg tror hvis du ser 10 år tilbake I Attensi så har vi alltid vært veldig raske med alt vi har levert. Det har alltid handlet om folka. Og vi har vært game changer I dobbelt forstand, I og med at vi har levert spill, men vi har også på en måte endret markedet. Vi har laget en helt ny opplæringssjanger. Og det tror jeg alle I Attensi, det liksom indoktrinert da, men jeg tror de som jobber I Attensi, de kjenner seg igjen I de tre verdiene. Og så tror jeg det andre som viktig at du ansetter ikke etter stillinger, men du ansetter bra folk. Som da har cultural fit på godt norsk, men det det viktigste. Hvis du finner stjerneutvikleren, stjerneselgeren, men han passer ikke inn, da passer han ikke inn.
Nei, selv om han stjerne.
Selv om han stjerne, fordi da vil du få en ensom ulv, og det vil ikke
Hva ser du til I cultural fit da? Altså, hvordan finner du det? Tester dere altså når dere rekrutterer, eller det noen spørsmål dere stiller, hvordan gjør dere
det? I Attensi, så helt siste dag, holdt jeg på å si, enten Trond eller jeg hadde en halvtime med alle vi skal ansette. Så til slutt så handler det jo bare om erfaring og instinkt, ikke sant? Hvor mange har sikkert intervjuet 500 kandidater for Attensi og ansatt 200 av de. Men hva kjenner
du? Bra hit rate da.
Ja, veldig bra hit rate etter hvert, sikkert enda flere. Men hva kjennetegner de som funker, og hva kjennetegner de som ikke funker?
Ja, og hva kjennetegner de som funker?
De som funker, de har på en måte litt lik mentalitet. De på en måte I Attensi fordi de har ståltro på produktet, fordi de veldig humor, joviale, ikke ta seg selv så veldig høytidelig. Det henger veldig høyt. Høy takhøyde.
Mm.
Alle skal kunne komme og si sin mening, og det ofte veldig kort da, fra å ha en tanke til at det kan bli testet eller implementert.
Ok, litt sånn fremoverlente, ålreite folk.
Ikke noe hierarki.
Nei.
Helt flatt struktur.
Mm.
Selvfølgelig det noe som bestemmer, men det å liksom funke I et sånt miljø hvor alle bidrar, og hvor alle skal på en måte...
Ja, men det noe som, det må jo være lett, og, eller ikke lett, men det må jo være mange som spiller seg gjennom det, og som skjønner, ikke sant? Fordi, altså, vi har selv hatt situasjoner hvor man, ikke sant, hvor man, ja, stillingen sånn, og liksom det krever, vi krever liksom at man selvstendig og kan tenke selv og løse problemer, ikke sant? Men når det kommer til stykket, så er det veldig noen corporate mindset, da, ikke sant?
Ja.
Veldig sånn hierarkisk tanke og venter på stillingsinstruks, venter på en ordning, skjønner du? Altså,
absolutt.
Ikke sant? Som bare sånn, det er ikke du enig om.
Nei.
Så hvordan, for man kan jo si det, bare ja, jeg tenker selv, og jeg er sånn, og... Så men det sånn intuition du bare føler det måte, basert på erfaring?
Ja, føler det også. Jeg har I hvert fall alltid hatt en sånn 2-3 spørsmål som jeg spør alle.
Ok, hva det da?
Og som hvis jeg intervjuer en utvikler, så spør jeg alltid hvis du har en akse mellom hvis du har hacker på den ene siden, og så har du en på en måte veldig planmessig arkitekt på høyre siden. Man trenger jo begge, og de fleste et sted midt imellom. Hvem du? Og da, skal jeg avsløre for alle jeg skal intervjue, men, men da jo mitt drømmesvar jo at jeg kan være begge, men jeg lener meg mest mot å på en måte få opp ting kjapt, ikke sant? Fail fast tankegang.
Ja.
Sånn at jeg får opp noe raskt, så tester jeg, og så kan jeg gjerne planlegge rundt det.
Er det drømmesvaret ditt?
Det drømmesvaret mitt.
Ja. Hvis man bare sier at man hacker, 100% hacker, eller 100%
hacker. Da det liksom summen av resten av samtalen. Da.
Ok, hva de to andre spørsmålene?
De to andre spørsmålene hva stresser deg på jobb? Og da kan du gjerne få det du nettopp snakket om, ikke sant? Nei, jeg må ha mine arbeidsoppgaver, må være skrevet ned, så jeg vet nøyaktig hva jeg skal gjøre. Og jeg går fra jobb 15-30 hver dag, altså hvis man veldig sånn firkantet, eller veldig opptatt av den.
Regelstyrt.
Ja, veldig regelstyrt, så vil du ikke passe inn tidlig en startup.
Nei.
Så da det spørsmål nummer to, og så får man litt fram hva som stresser vedkommende, og så hva gjør du når du blir stresset? Fordi da skjønner du også hva slags nivå av stress man snakker om. For da kan noen si sånn, nei, jeg lager meg en tekopp, og så går jeg ut og tar litt luft, og så fortsetter jeg å jobbe. Ja, men ok, men da, det stresset vi snakket om at stresset deg, det sånn håndterbart stress. Men hvis det noen som sier, nei, jeg har, da har jeg vurdert å bytte jobb, eller da... Går jeg I svart liksom I en uke, eller da, altså noe som ikke håndterbart, og man har liksom lang erfaring med å møte så store vansker at man ikke helt vet hva man skal gjøre, så har man på en måte kartlagt litt det, og da vet du hva du skal spørre om I referanssamtalen, da.
Ja, det topp. Og, det, og nå ga du jo svarene, da, på hvordan man skal hacke seg inn I AIBA nå,
ja.
Hos deg.
Ja.
Men poenget jo at man lurer bare seg selv.
Ja.
Hvis man, altså, fordi da vil man ikke funke, og da vil man få den vanskelige samtalen med deg på et eller annet tidspunkt, kanskje. Eller med Hege, da.
Eller med Hege, ja.
Så det det handler om det. Det handler om bare å finne det stedet man passer inn.
Ja.
Altså, det går begge veier. Det handler ikke bare om at man har fått en ansatt som ikke passer inn, men det handler også om at en ansatt har fått en arbeidsplass som ikke passer, kanskje.
Ja. Og det jo ikke sånn at hele Norge skal jobbe I startups.
Nei, og, du, og hvis du ikke passer inn et sted, da, skal du bare være der. Og ikke utvikle deg, liksom. Fordi du der.
Og så tror jeg du får da, uansett hvor kort eller langt, eller det innblikket du får I et oppstartsselskap, man møter jo veldig ofte store selskaper som ønsker å på en måte vri seg litt mer mot på en måte en smidig kultur eller en rask kultur. Så jeg tenker jo bare det å ha litt erfaring fra på en måte en sånn litt kaotisk, rask startup-tilværelse vil jo på en måte kunne bidra inn I mange større selskaper I på en måte litt mer strukturerte former. Da.
Ja, det litt mer light-versjonen, ja. Eller ganske mye mer.
Ja.
Ja. Ok, men du sover godt om natta nå?
Jeg sover alltid veldig godt.
Har du alltid sovet godt gjennom de siste 13-10 årene?
Ja, jeg sover alt for mye og alt for godt hele tiden.
Ok. Så du, det noe som virkelig, altså det ingenting som holder deg våken natta?
Nei, det veldig, veldig lite som holder meg våken om natta. Det det. Men det betyr jo ikke at ting ikke kverner, eller ikke går...
Ja, for hvordan dealer du med det når ting kverner? Altså, hva din måte å takle stress på da?
Min måte å takle stress på ut I skogen eller løpe eller, altså de hjemme merker kort lunte.
Ja.
Altså jeg ligger ikke søvnløs, men jeg får veldig kort lunte. Og smeller litt med dører og den litt sånn kruttende, og da det bare å bli dyttet ut. De alle bare, nei, nå, ta deg en løptur, eller ja. Kom deg ut.
Ja, og det hjelper å løpe.
Det hjelper å komme seg ut og løpe og få frisk luft og gå en tur I marka, ja.
Det kan jeg faktisk skrive under på, og det faktisk vitenskapelig bevist også. Ja. Derfor jeg også gjør det. Ja. Jeg leste en bok til Hjernesterk, jeg vet ikke hvem jeg men hvor viktig, altså det, hvis man veldig irritert, eller veldig sint, eller veldig stresset, mm. gå en time,
ja.
Eller løpe en time, så er det liksom mye mer balansert.
Ja, da kan jeg skrive under på det, funker hver gang.
Annelise, du? Det har vært en fornøyelse å snakke med deg om både reisen din I Atensi, men også fått innblikk I AIBA og veien videre. Jeg ønsker deg bare masse lykke til videre, og tusen takk for at du kunne komme og dele dine erfaringer og din innsikt her med Skifters lyttere.
Takk for at jeg fikk komme.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.